Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, či môže byť Mamojka ústavný sudca, o tom, čo robí polícia pri Norbertovi Böderovi a o zbabelcovi Pellegrinim. Už prvé dva dni súdneho procesu v Pezinku vyvolávali oprávnené zdesenie u veľkej časti spoločnosti. A preto nie je divu, že sa stal aj najsledovanejšou udalosťou so značným potenciálom ovplyvniť prichádzajúce voľby. Po tom, čo sa v stredu pred súd postavil Peter Todt, by o tom už nemalo byť najmenších pochýb. Tu sú tri postrehy. Mariana Kočnera, ale aj všetkých jeho druhov, musí ísť roztrhnúť od nervov. Peter Todt, ktorý bol dlhé roky jeho blízkym spolupracovníkom, prišiel do súdnej sály a začal rozprávať také nenormálne veci, že aj silnejším povahám muselo dôjsť miestami nevoľno. Začneme ústavným sudcom Mojmírom Mamojkom. Todt vypovedal, že on osobne vybavoval u Mamojku prepustenie Kočnera na slobodu. Je to informácia, o ktorej denník N písal ešte v roku 2018. Išlo to dostratená, pretože Kočner nakoniec za mrežami zostal. Todt však ide do takých detailov, že je znova potrebné sa pýtať, či človek ako Mamojka môže sedieť na ústavnom súde. Podľa Todta Kočner považoval Mamojku za svojho priateľa a spoliehal sa na to, že by mohol ovplyvniť rozhodovanie Senátu o jeho prepustení v jeho prospech. Todt s Mamojkom najskôr volal, jeho číslo našiel v Kočnerovom mobile. Neskôr sa s ním stretol u neho doma vo Veľkom Bieli, kde mu odovzdal hrubú obálku, ktorú dostal od Kočnerových obhajcov Manzáka a Paru. Stretnutie sa vraj udialo počas finále majstrovstiev sveta vo futbale v lete 2018. Povedal som Mamojkovi, že ho pozdravuje pán Kočner, že podal podnet na ústavný súd a prosí ho, či by sa v tejto veci mohol angažovať. On sa opýtal, či je to podané, povedal v poriadku, zobral si to a odišiel preč. Vravel Todt pred súdom. Kočner podľa neho rovnako chcel, aby Todt cez Bödera vybavil u Roberta Fica, nech sa u Mamojku za neho prihovorí. Mamojka to vtedy aj dnes popiera. Vraví, že s Tottom sa nikdy nestretol, je to hlúposť a nikto sa ho nepokúšal ovplyvniť pri rozhodovaní o prepustení Kočnera. Pravdou je, že senát, v ktorom sedí, Kočnerovú žiadosť zamietol, podľa Mamojku bez akejkoľvek diskusie. Je to slovo proti slovu. Todt nepatrí práve k dôveryhodným ľuďom. Dáva si veľký pozor na to, čo hovorí a ako to hovorí, aby náhodou neuškodil sám sebe. Lenže nepoznáme jediný dôvod, prečo by si informáciu o pokuse ovplyvniť Mamojku mal vymýšľať. Nie je to nič, čo by malo priamy vplyv na samotný proces. Za normálnych okolností by Mamojka na ústavnom súde nemal čo hľadať. Nebol špičkový právnik, zo stranou Smer bol zrastený do takej miery, že riziko neobjektívnosti pri jeho rozhodovaní by prevýšilo aj v prípade, že by patril k elite vo svojom odbore. V ideálnom svete by sudcu ústavného súdu diskvalifikovalo, ak by sa na jeho pomoc spoliehal Gauner ako Kočner. Alebo ak by aj prevzal obálku od Gaunerovho poskoka. Lenže na teraz neexistuje žiadna istota, že sa to stalo, nehovoriac o tom, že stále je dôležitý aj samotný výsledok. Platí, že senát, kde sedel aj Mamojka, Kočnerovi nejako nepomohol. Špekulovať nad tým, čo by bolo, keby boli pre Kočnera a Smer priaznivejšie podmienky, je v predvolebnej kampani dovolené, ale pre samotnú podstatu irelevantné. Druhý silný moment počas niekoľkohodinovej výpovede Petra Todta bola miera, do akej zatiahol Norberta Bödera do celého prípadu. Syn majiteľa bezpečnostnej firmy Bonul, ktorá sa za vlád Smeru dostala k miliónovým zákazkám a na ktorej večierky pravidelne chodieval Robert Fico, bol aj podľa komunikácie s trými Kočnerov blízky človek. Todt vypovedal, že aj Böder financoval sledovanie novinárov. Kočner sa podľa neho spoliehal na Böderove kontakty na NAKA, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a Roberta Fica. Celý deň Todtovú výpoveď pozorne sledoval Böderov právnik. Jeho klient má vypovedať budúci týždeň. Todt povedal, že sa s Norbertom Böderom stretol po tom, čo vzali Kočnera do väzby. Kočner chcel vedieť, či by vedel Böder cestou osobného priateľa Dušana Kováčika zistiť, aké sú vyhliadky možného prepustenia Kočnera z väzby, respektíve, či by pán Kováčik mohol intervenovať u pána Šantu. Kováčik však podľa neho odkázal, že je to pri Šantovi nepriechodná alternatíva. Böder údajne platil tým sledujúci novinárov na polovicu s Kočnerom. Išlo o 10 000 eur. Tótovi okrem iného hovoril, že chce sledovať aj niektorých politikov Smeru, že vedel o priebehu vyšetrovania vraždy a že o tom vedelo aj užšie vedenie strany. Keď mu to odpovedal o svojom podozrení, že Kočner dal zabiť Kuciaka, Böder vraj reagoval, že keď bol taký debil, že to urobil, tak sa mal postarať aj o tých dvoch. Koniec citátu. Opäť nevieme, čo je a čo nie je pravda. Ale nevedno, prečo by Tóth chcel riskovať tým, že by klamal pred súdom o stále vplyvnom Böderovi. Jeho meno sa v súvislosti s Kočnerom vyskytuje od začiatku vyšetrovania. Podľa Kočnerovej trímy si pravidelne písali. Böder bol v kontakte s Robertom Kaliňákom, Dušanom Kováčikom, poznal sa s Denisou Sakovou a mal blízko aj k Robertovi Ficovi. Tríma je súčasťou vyšetrovacieho spisu, v ktorom vyšetrovatelia okrem iného priznávajú, že ho vypočuli, ale k domovej prehliadke nedošlo. Navyše, keď odovzdal policajtom mobil, týmu ho vrátili, lebo bol zaheslovaný a nevedeli ho odblokovať. Je zrejmé, že bez Bödera by Kočner nemohol fungovať a páchať trestnú činnosť, ktorá vyústila až do obžaloby z objednávky vraždy. Lenže podľa doterajšej opatery zo strany policajtov sa zdá, že ak nedôjde k výmene Smeru po voľbách, svoj vplyv si udrží aj naďalej. V utorok v Smere pozerali v televíznych správach, ako už odsúdený Andruško hovorí, že sa bál zájsť na políciu, ktorú riadil Smer, a ak by sa nebál, k vražde by nemuselo dôjsť. V stredu Tóth rozprával také neuveriteľné veci o Kočnerovi, Ficovi, Mamojkovi či Böderovi, že Peter Pellegrini sa už pre istotu vopred zľakol novinárov a pred ich otázkami po rokovaní vlády radšej utiekol. Nie sa čomu čudovať. Smer má len dve možnosti, ako na takúto situáciu tesne pred voľbami reagovať. Vytiahne kýble hnoja na opozíciu, o čo sa snaží predseda Fico. Alebo sa nebáť byť za zbabelca, v čom zase dlhodobo vyniká volebný líder zodpovednej zmeny Pellegrini. Nič iné medzi tým neexistuje. Ak by partia zo Súmračnej priznala čo i len kúsok zodpovednosti za dianie v súdnej sieni v Pezinku, išlo by o politickú samovraždu. Takto sa budú spoliehať na to, že svojou nevkusnou až hanebnou videoprodukciou vyľakajú dostatočný počet nerozhodnutých voličov a ignoráciu svojho volebného lídra pokazia menej ako v prípade opaku. V Smere sa na toto obdobie pripravovali dopredu, o čom svedčí aj fakt, že Pellegrini nechce chodiť do politických diskusí s opozičnými politikmi. Zrušil aj svoju účasť v štvrtkovej debate televízie JOJ s Andrejom Kiskom s dovedkom, že opozícia sa sústreďuje, citujeme, na negatívnu kampaň voči vláde, pričom za svoje vyjadrenia nenesie žiadnu zodpovednosť. Koniec citátu. Posledné dni zo súdnej siene v Pezinku počúvame veľmi silné a emotívne výpovede, ktoré svedčia o tom, že bez ľudí blízkych Smeru a jeho systému by nemohlo dôjsť k vražde Jána Kuciaka. Môže sa zdať, že neexistuje scenár, v ktorom by Smer mohol vyhrať po piaty raz voľby. Existuje. Napríklad Peter Pellegrini sám v sledovanej politickej debate s moderátorom, ktorému spokojom a rozvahou dookola vysvetľuje, že vďaka jeho zmenám v polícii a prístupu padni komu padni, sedia obžalovaní pred súdom. A teraz ešte správy jednou vetou. Vláda schválila strop na výdavky verejnej správy v roku 2020 vo výške 39,326 miliardy eur. Priznala tak, že sme sa odchýlili od cieľa mať vyrovnaný rozpočet. Vláda prerušila rokovanie o návrhu na odvolanie Juraja Bugalu z funkcie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Predložil ho predseda úradu Miroslav Hlivák. Vláda schválila nomináciu kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií Jením Vladimír Kešiar. Most Híd by znovu do vlády so Smerom nešiel, povedal podpredseda strany Abel Ravas. Čo sa týka Smeru a ďalšej vlády, myslím si, že naše stanovisko by bolo tento raz a veľmi jasné nie, zdôraznil. Primátor Sabinova Michal Repaský nepovolil čítanie mien obetí holokaustu počas mítingu Kotlebovcov v meste. Myslí si, že priestor na dôstojné čítanie mien obetí už tu raz bol a bude aj inokedy. Mýtnym tendrom sa začala zaoberať polícia, prípad už má aj prideleného vyšetrovateľa. Zmluvu na dodávku mýtneho systému ostro kritizoval NKÚ. Sťažnosť Martina Daňa a Rudolfa Vaského voči obvineniu prokurátor zamietol. Dvojicu stíhajú za výtržníctvo. Vo väzbe je od polovice decembra. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Prvé podozrenie sa objavilo, keď Smer začal voličov lákať na zmenu. Teda si chcel privlastniť cieľ, ktorý vo voľbách logicky patrí opozícii. Ale robiť z vládnej pozície opozičnú kampaň je ako klincom pribíjať kladivo. Podozrenie silnelo, keď nový moderný Smer svoju odlišnosť od starého zlodejského Smeru prezentoval videom so scenárom kompletne ukradnutým z kampane Benjamina Netanyahua. A potom prišli videá obsahujúce vety, ktoré akoby vznikli prekladaním pomocou Google Translátora. Citujeme: "Vďaka ním budete aj vy pracovať len do stredy za pôžičku na lyžovačku." Alebo inde: "Legislatíva proti oligarchom ovplyvňujúcich politikov." To bola posledná kvapka, ktorá podozrenia priblížila na hranicu istoty. Takáto miera babráctva sa dá vysvetliť len tým, že volebný tým Smeru vedú sabotéri. Do počutia zajtra.